Wel, roedd yn tynnu lle at ei gilydd, oedd pawb yn ymfalchio'n y ffaith bod tîm da dyn ni. Dwi ddim yn credu bod y bobl nawr yn sylweddoli pa mor da oedd y tîm na ar y pryd, chymod, achos, wel, wastad ni ddim yn gweud taw tîm gorau'r byd, achos wnaethon ni byth meddwl yr All Blacks, y Crysau Dia, ond dwi fe, ond na, oedd pawb yn ymfalchio'n y ffaith bod y tîm mor dda, ond o'n i'n disgwyl iddyn nhw ennill. A pan nad o'n nhw'n ennill, oedd yn ofnadw, chymod, fel bod byd wedi troi mewn at ei gilydd, chymod, pan o'n i'n colli. Achos o'n i just yn disgwyl o cymaint o chwaraewyr mor dda, dyn ni, o'n i, wel, oedd yn, pan nad o'n i'n ennill, o'n i'n gweud, o'n i'n pawb yn siomedig, chymod, mae'n siarad yn gilydd am tu wythnos y ffaith bod nhw wedi colli, ond mae'n mor wahanol nawr yn diwedd, ti'n gwybod, I wedi gwirth, ydy, does dim cymaint o ddiddordeb dy fi mewn rygbi nawr y beth o'n ar y pryd, achos yn credu bod y gêm dyw ddim mor cyffroes nawr, mae'r gêm yn ei newid cymaint, a dyw ddim yn mwynhau cymaint nawr y beth o'n i ar y pryd, a'r ffaith bod ni ddim mor dda beth o'n i ar y pryd y